Sometimes it happens to the Spirit Santo. Amen. Għalla tista kollu ġewwa l-moħħna ġewwa xaqadna bi-spirit tiegħek biex dak kollu jaħna nagħmlu din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Issirna int isma' mit qadel ismek li jista' nagħti jkun tin fis-sajf fl-art.
Ta' kuljum għad illum aħna nlubietna kemm nafu l-naħa ċarina ddaħanix fi tiġrib isdeħ tista' mid-dinja.
Sima jkun jew il-grazzja li jagħmel hemm jak imbejn twassil nisam berek frottaġ ftiegħek ġisu. Gloria missir l-bena l-Spiritu Santo. Kanta missir tal-bena l-Spiritu Santo.
Natu bidu għal din il-laqa, ringrazzja għal daw kolla li attendew il-lejla. Ilva mela le? Mela, mela Dr. Gosri Farrugia ħajkun sostitut tal-perit Charles Buħaġar. Tista tiġi mal-mejda, Dr. Farrugia. Mela. Fil-minuti għandkom xi diffikultajiet? M'hemmx kwistjonijiet? Mela l-minuti għaddew, hemm xi korrespondenza għandna wkoll?
Indbatet email aktar kmin illum. L-ċer tal-Kumitat minant il-Pejt Patrick Camilleri, sale of LPG cylinders from depots other than petrol stations. I write on behalf of my client, Gasco Energy Limited, and first of all, my apologies for bringing this matter to the attention of the DFB committee at this late stage. Only last Friday, my clients realized that the policy under discussion would not cater for the sale of LPG cylinders from dedicated depots, but would only cater for sale from petrol stations. They therefore ask you to prepare a letter explaining the matter in more detail in the hope that they were still in time for this to be considered by the committee members. An attempt to make now. I apologize for an opinion, but litra ija, etterġ maħħa ija, I refer to a meeting, my clients and I had l-istess ħaġa qed jgħid li qed jixtieq il-kumitat jikkonsidra the draft policy to allow for the possibility of developing dedicated LPG cylinder depots separately from petrol stations.
Mela, jiena reazzjoni tiegħi għal dik il-korrespondenza kienet illi nitlob jekk għandu interess is-Sur Kalleja biex Camilleri, Petri Kalleja, li jiġi hawnhekk il-lejla jkun jista' jagħmel il-mistoqsijiet tiegħu jiċarhom mal-esperti li għandna ta' kemm tal-MEPA u kemm mas-Segretarju Parlamentari nnifsu. Sa dan it-tant aktar kmini aħna konna qassamna diġà kopja tal-fuel policy li se ndiskutu l-lejla. Kif ukoll kopja tal-korrespondenza li kellna fir-rigward tal-kwistjoni ta' Siemens Silos, qrib il-ħażna tal-qamħ. U allura jiena nixtieq li mmorru mal-ewwel għall-ewwel item fuq l-aġenda li għad-diskussjoni tal-fuel policy ħabba li diġà kienet għandkom. Jiena nissuġġerixxi l-ewwel ħaġa nistiednu l-esperti jiġu mal-mejda. L-esperti tal-MEPA jekk joġobhom saw tiġu mal-mejda. Anka sul kassar. Kif trid? Jekk kollu bżonn titkellem iktar faċli tkun hawnhekk. U minħabba li din il-materja kienet diġà kemm għandkom il-membri tal-kumitat kif ukoll għall-NGOs li ukoll urew interess, jiena xtaqt li mill-ewwel immorru billi s-CEO tal-MEPA jiddiskrivilna x'inhi d-differenza bejn dak li kien jirregola din il-materja qabel u dak li ħajkonna issa. Tajjeb issa dan it-tant jekk hawn membri tal-kumitat jew uħud minnkom preżenti tixtiequ tagħmlu intervent tkun tistgħu tinfurmawna ħalli kemm jista' jkunu qasmu li ħin ħalli mmorru wkoll nippruvaw illum f'din il-laqgħa lestu anke t-tieni item li għandna fuq l-aġenda. Johan.
Rigward fuel stations qabel ma għandna dina l-policy inviġenti. Il-policies kienu dawk il-policies li jirregolaw fil-pjanta struttura. Ma kellna l-ebda policy ad hoc li jirregolaw il-fuel stations. Il-policy kienet titlob li basta ġustifikazzjoni għal set 12 u allura kif rajna fil-passat saru ċertu petrol stations li forsi mhumiex qegħdin ferja li daqshekk wieħed jixtieq li jkunu qegħdin. B'din il-policy qegħdin ovvjament nifmu l-bżonn tal-ħtieġa li għanna bżon nirrilokaw dawk il-petrol stations li għedin fil-qalba tal-raħal biex ovvjament ċentri tal-irħula tagħna nistgħu intuhom ħajja ħjar billi daw jiġu rilokati, imma fl-istess ħin ma rridux li daw il-petrol stations jiġu mibnija f'nofs area fil-baħħ fejn ovvjament jista' jkollhom l-impatti tagħhom. Allura qegħdin nirregolaw li skont il-parametri kif huma imniżlin anke fil-policy li daw attwalment hemm ċertu distanzi li wieħed irid jissalvagwardja. Fejn qed ngħidu li relocation fl-area ODZ tista' ssir biss jekk dina hija relocation minn petrol station fil-qalba tar-raħal, il-bqija petrol stations ġodda jistgħu jinfetħu biss jew f'industrial areas, jew f'OCs, jew just opposite, jew inkella f'areas li huma designated għal open spaces, open storage areas, hemm lista fil-policy stess.
Iva hemm lista elenkata, dak li għandek xi tajt inti, ma tixtiequ iżidu xejn? Biex jekk fil-każ naraw hawn xi ħadd mill-membri tal-kumitat jew xi ħadd mill-pubbliku li jixtieq jistaqsi jew jagħmel intervent. Any questions? Kulħadd qabel ma ħadd il-policy tixtieq titkellem se tiġi mal-mejda. Dak il-perit xi ma nafux jata. Fil-każ ħa nistaqsi nfisslu biex inkun nistgħu niġbu.
Jena pola ġus delikata, CEO ta' Gasco Energy Limited. Għanna xtaqna li kiku, no, nis, mi dispieċina li tħanna tartu, napprezza ħafna li li għadin tisimawna u kol, s-sati, on the 11th hour biex najtek. Għanna għadin nifmu li meta saret din il-policy, il-policy kienet qed tieħu into consideration, right, so, il-fuels li għadin nifmu bħala fuels tradizjonali, ġifiri petrol, diesel, and so on and so forth. Aħna bħala kumpanija kellna anki l-idea li nkunu nistgħu niżviluppaw anki depots minn fejn in-nies ikunu jistgħu jixtru ċ-ċilindri. Issa m'iniex qiegħed ngħid li ma naqbilx mal-policy li anki ċ-ċilindri jistgħu jinbijaw minn petrol stations, iżda nafu wkoll li hemm ħafna petrol stations minħabba safety distances li ma jistgħux jakkomodaw iċ-ċilindri il għaliex ma m'hemmx spazju fiżiku. Plus li ħafna villaġġi il-petrol stations mhumiex qegħdin f'pożizzjoni located komda għan-nies biex jieħdu minn dal-utility. So il-talba tagħna hija li jekk jogħġobhom il-membri tal-kumitat jikkunsidraw ukoll li f'ċerta każi partikolari kun jista' jiġi konsidrat żvilupp versu depots, sales depots. Ma xnajdu l-ħumina ta' xħanutu għax su għodġet malu, da' fil-gas ma jistax ikun malu. Sales depots minn fejn ikunu located, li ikunu il-barra mill-villaġġ minħabba safety issues. Imma fl-istess ħin within reach għal-villaġġ għal-dawk in-nies biex ikunu jistgħu jieqdew mill-prodott li mill-gas. Nixtieq nagħmel punt li l-gas huwa importanti mhux biss għan-nies in ġenerali, ma speċjalment għan-nies ukoll li mhux dejjem ikollhom il-faċilità tat-trasport. U allura ma jistawx ikunu il-bot ħafna laqqas u petrol station ġilli tkun il-bot mill-post tal-villaġġ stess.
Tajb ħafna, ningrazzjak.
Thank you.
Suru bu tġiġ, kif tirraġixi?
Aħna għat-talba fil-fatt jina kelli meeting u kol maħħom fil-ġemat għaw li għaddew. Fejn maħadniex into consideration din il-request li propjument ikollok cylinder gas cylinder depot da parti a parti minn fuel station normali. Jiri li ħadna kienet li attualment inti jkollok fuel station li tista' tbih diversi tipi ta' fuels, inkluż il-gas, inkluż elettriku, ġifieri u jekk ikun hemm anke avvanzi oħrajn fit-teknoloġija, il-policy tippermetti li inti jekk hemm introduzzjonijiet ta' materji ġodda jistgħu jiġu konsidrati imma dejjem fil-kuntest ta' ta' fuel station kif nafu huwa tradizzjonali.
Mhux packaged fuel.
Mhux packaged fuel li inti għandek yard għandek forsi żewġ jew tliet trakkijiet u inti minn hemmhekk issir is-sejl ta' fuel.
Ġifieri qed nifhmek sewwa dak li qed jitlob biex jiġi kkunsidrat is-sur delikata ma jistax jiġi kkunsidrat.
Ma ħaddniex into consideration fil-policy.
Tajjeb, mela ma ħadtux into consideration, però hemm xi ħsieb li tieħduha into consideration issa li xaġib dilkom l-attenzjoni li dina tista' tkun soluzzjoni oħra biex inti flok tifrex is-supply stations ta' fuels differenti tista' tiġborhom flok wieħed. Issa li xaġib dilkom l-attenzjoni għal dina. Qegħdin toħduha in consideration?
Dina laqqas biex ġiet diskussa fil-working group u laqqas mal-MEPA board. Ġifieri dija xi ħaġa li ovvjament fil-każ ovvjament għaliex anke rridu naraw safety distances eċetera eċetera. Għaliex jista' jkun li anke meta taqbeż ċertu thresholds nafu jkollna sajts oħrajn li jaqgħu taħt sevezo. Allura rridu naraw daqsxejn x'qed nitkellmu. Tieraltru altru qed titkellem fuq biċċa disturbed land viċin the scheme u tfajt outlet ha. Ta' trak u għaltru għandek 50 tonnellata.
Jiġifieri jekk sħabi tal-kumitat jaqblu, aħna nirrikmandaw illi din tiġi studjata x'jekk hemm il-possibilità wieħed jikkonsidra. F'dal punt ma tistgħux tagħtu risposta għaliex m'hemmx l-istudji neċessarji biex aħna nkun nistgħu ngħidu din iva ħassib. Onorevoli?
Naħseb għandhom isiru wkoll studji bħala safety u hekk kif jiġu jistaffettwat ir-residenti tal-biċċin ukoll.
Tajjeb, jiġifieri s-sur delikata ma ġiex għal xejn, għax għall-inqas ħan nispjeri ħedjaw l-istudji li hemm bżonn biex din tkun tista' sir ukoll. Ovvjament tkun ta' vantaġġ għal kulħadd għax flok nifirxu ħafna fuel depots ma' kull imkien, però hemm ċertu parametri li wieħed trid jirrispetta. Ringrazzjakom, Dr. Farrugia, onorevoli.
Meta ngħidu li l-petrosis se jkunu fl-outskirts tal-villaġġ. U aħna nafu koll li hemm ċertu skejjel jew ċertu playgrounds li huma fl-outskirts tal-villaġġ. Dak qiegħed jittieħed into konsiderazzjoni meta nafu li daw jista' jikkaġunaw mart.
Mela, il-policy hija ċara ħafna fis-sens li hemm distanzi minimi għal dawk li ħajġu relocated il-barra miż-żona tal-iżvilupp li huwa at least 15 metru u qed nagħtu sa massimu ta' 500 metru mill-iskim mill-official skim. Ovvjament binjiet li fihom ċertu ammont ta' attività inkluż studenti eċetera eċetera, dawk allura jitqisu wkoll parta mill-iskim, ġifieri ma nistax ngħidu dawk mhumiex parti mill-iskim, ġifieri żgur minn tista' tmur tagħmel pompa tal-petrol eżatt bis-suit. Ma skola, ġibri bl-ebda mot. Maħni t-konsidraw b'dak il-mot.
Nirringrazzjakom.
Jekk nista' nżid ma' dak li qal is-sieħ, law nieħu l-opportunità biex nirringrazzja il-kumitat illi kien kumitat interdisciplinarju illi kontribwixxa biex tiġi formulata din il-policy, jekk ma jimportax insemmihom kollha, kellna l-Perit Lucien Stafraċa mill-MEPA, Sur Bernard Ferri, Sur Patrick Mifsud. Mbagħad mill-Ministeru tal-Enerġija u s-Saħħa kellna l-Engineer Simon Xikluna, l-Engineer Charles Buttigieġ, kellna l-David Zatin mit-Transport Malta u kellna Natalino Bezzina mis-Civil Protection Department. U dawn bil-permess tagħkom nirringrazzjhom kollha għall-kontribut li taw. Fil-każ tal-aspett tas-saħħa, il-policy tikkuntempla li jsiru ċertu consultations ma' bodies li derilna li kienu relevanti għal din il-materja. Issa kif ġej anke l-policy tal-applikazzjoni in ġenerali, se jkun hemm consultation ma' jidilli 16 il-Department illi jew aġenzija tal-Gvern illi huma indikati li jistgħu jagħtu kontribut tagħhom fl-assessment tal-applikazzjonijiet. U sa fejna fin, id-Department tas-Saħħa Ambjentali wieħed minnhom, ġifieri f'kull applikazzjoni li tidħol dak se jkun wieħed mill-partijiet identifikati biex jgħat il-kontributi u biex tiġessess l-applikazzjoni relevanti.
Ringrazzjak. Jekk ma' aktar mistoqsijiet? Yes, make your point.
Ta' minna ħagġa oħra. Nafu li ħafna mill-ħsara ssir l-iktar meta jkun hemm il-bowserijiet jimla it-tank taħt l-art. Għax toħroġ dik l-arja minn hemmhekk u dik l-arja fota li l-iktar li tagħmel ħsara mod partikolari se tikkaġuna lukimja Iktar minn affarijiet oħrajn. Hemm xi preokupazzjoni ta' distanza, issa nafru se jkunu l-bogħod, imma għal ħaddiema stess li jkunu hemmhekk biex din ma tkunx qrib il-pomp innifisom, il-pomp infejjatu.
Iktar milli distanza wieħed l-idea hija li kemm jista' jkun ma jsirx li kiex ta' fuel in the atmosphere, għax dik hija naħseb naqblu hija il-fatt. U laqas huwa fl-interess ta' min qed jiddilja fil-fuel. Għax fir-realtà qed jitlef il-fuel fl-arja u żgur mhux se ġġenera l-flus. Jiġifieri aħna nafu li hemm teknoloġiji fejn inti kif tista' titrasferixxi fuel minn naħa l-oħra b'inqas telfin possibbli ta' fuel u allura dak issaraf ukoll f'benefiċċji ta' saħħa sewa l-ħaddiema li hemm fuq is-sajt kif ukoll għall-komunità li jkun hemm sew fil-viċin u sew fil-bot. U anke min qed jimla l-vettura tiegħu bil-fuel. Relevanti.
Aktar kommenti, onorevole Verzina.
Meta tkellimna dwar studju li ħajsir fuq ħażna ta' gas għal ma suġġerix xi senju. Dak ir-rapport ma tħejjersa qudiem dal-kumitat biex jiġi diskuss?
Naturalment jekk ħajkun hemm aġġustament jew addendum jitresa qudiem dal-kumitat.
Issa taħt terms l-istess liġi. M new and or upgrading fuel stations. UMD introduction of facilities. Ġifieri qed ngħidu jekk iridu jsir lokanda restaurants u hekk qed tirreferi għal facilities dawk ukoll jew hemm facilities partikolari relatati ma' pompa tal-petrol.
Meta qed ngħidu relevant faċilitajiet anċillari. Ġalment wieħed jassoċju ma' dawk li huma naturalment anċillar ma' fuel stations. Per eżempju, tibdil ta' tires jew sejl ta' affarijiet li għandu x'qasmu għal-vetturi dak it-tip. Ovvjament inti wieħed ma jridx jinsa wkoll. Ma illi apparti lill-policy, hemm policies oħrajn li ma jistgħux jitwarbu. Ġifieri inti meta qed tassessi qed tittara wkoll il-compatibilities sew fl-istess kumpless. Kif ukoll ir-relazzjoni ta' dak l-intervent ma' dak li qed jiġri madwar. Ġifieri dik bħalma jiġri f'kull applikazzjoni tibqa' tapplika għal din il-policy wkoll.
Aktar kummenti? Yes.
Hemm referenza għal relocation tal-fuel pumps, fuel stations. Il-massimu ta' kemm l-art għandha tkun meta trid tkun flow tiżed.
Mela, f'dina x'ismu m'hemmx u l-MEPA Board fil-fatt ukoll kien għamel suġġeriment lill-Segretarju Parlamentari biex din tkun ta' 3,000 metru kwadru.
Onorevoli Kallus.
Ġifieri qed nifhem sew rakkomandazzjoni tal-Bord tal-MEPA li relocation ta' fuel stations flow DZ tkun limitata għal 3,000 square meters ma tlaqgħux.
Le, sissa il-Ministru għadu ovvjament ħajjuħu l-kommenti ta' dan il-Kumitat kif ukoll tal-MEPA Board imbagħad ovvjament.
Għadha tiġi konsidrata.
Imma jiena qed nifhem hawnhekk qegħdin niddiskutu draft policy kif telqet wara l-input tal-MEPA Board. Ġifieri ma kellix tkun imdaħla hawnhekk qabel tiġi hawnhekk. Għax kif inhi m'hawnx il-kummenti tal-MEPA Board fija, mhux qed tirrifletti dak il-proċess.
Mhux bil-fors li jkun hemm il-kummenti tal-MEPA Board. Il-kummenti tal-MEPA Board kienu tnejn. Fuq il-policy, kienet din ta' 3,000 square meters u l-oħra kienet
France. Onorevoli Kallus, jiena nifhem illi dan dokument li qed naraw draft quddiemna sar wara li kien hemm il-konsultazzjonijiet mhux biss mal-MEPA Board imma anke ma' bodies oħra. Jiġifieri qatt irid jiġi mirqum jgħid quddiemna dana biex aħna nagħtu l-feedback tagħna, issa jekk kien hemm kwistjonijiet bħal din tad-daqs ta' x'ħad tkun meta jsir relokazzjoni li huwa punt importantissimu naqbel miegħek. Naħseb wieħed għadu qed jiddiskutih. Ġifieri jekk għandkom xi suġġerimenti min-naħa tiegħek jekk inti tħoss li inti għandek hawnhekk tissuġġerixxi b'mod formali. Daqs mod ieħor inti liberu biex tagħmel dan issa. Qabel dan qabel ma dan.
Jiġi naqra lek eżatt testualment x'kien qal il-MEPA Board, ġifieri. Mela, add new paragraph to section 3.2. Fuel stations located on site described under 3.2G and 3F, if the letter lie O to Z, unless the site qualifies under sites 3.2C or 3.2D or 3.2E, and shall have a footprint not exceeding 3,000 square meters, and the sum of the footprints of enclosed structures on the same site should not exceed 400 square meters. Add new criteria 4.3F. The site shall have a footprint not exceeding 3,000 square meters, and the sum of the footprints of enclosed structures on the same site should not exceed 400 square meters. Praticamente, il punt tal mepa borkin proprio li mandom xikunu iktar min 3,000 square meters.
Ekin sana me suggeriment, forsi eżerċiċi pal daw fil-futur ikunu jinkludu l-feedback tal mepa bord, għax ikun hemm diskussjoni naħseb fid-dettall li jkun għaqli għal dal-kumitat. Jina nċertajt nafaxet fuq il-mepa bord, pero il-kollegi li ma kienux, ikun tajba li jonk ikun.
Tajjeb ħafna, ma ktar suġġerimenti jew kummenti? Għandna d-dwattini għajtin fuq l-agenda li huwa diskussjoni dwar it-talba li saret mill-laqda flimkien l-ambjent aħjar dwar il-kwistjoni tal-bini ta' Siemens Silo u li tinkludi rapport imħejji minn Dr. Julian Mamo, MD, u Dr. John Paul Kauki. U rapport imħejji minn Dr. Ramiro Kali Corleo, Health Impact Review on the Proposed Siemens Silo at the Coding Terminal. Nistieden il-dawk li jixtiequ jagħmlu intervent tagħhom mill-pubbliku fuq din materja jersu mal-mejda. Bil-qalb kollha, jekk inti tixtieq jekk ħa tagħmel kumment fuq il-petrol station issa, għax issa ħanaqilbu s-suġġett. Le, jekk inti trid tagħmel xi kumment jew mistoqsija hija mal-mejda. Ġib is-siġġu ħdejja hawnhekk tikkonfondi xejn u kummenta issa qabel ma naqilbu s-suġġett. Importanti ħaġa skuża jekk għamilt is-sinjal għas indunajt skuża ruħi ilek. Xi ħsibtu kulħadd
le. Mingħajr dubju din il-policy kien hemm bżonna u għandha l-lat pożittiv tagħha illa għaliex petrol stations li huma qegħdin f'nofs iċ-ċentri soċjali għandhom ċerta impatt negattiv illi jista' jkun kbir iktar milli huwa mixtieq. Jiġri minn dak l-aspett m'hemmx wieħed xi kummenta. Imma jiddispjaċini ngħid li ċerta nuqqasijiet dana d-dokument kien inbagħat lilna qabel il-waqfa tas-sajf u kont rajtu studjajtu sew. Bħal ma ġara anke fil-każ tal-kmamar tan-nar hemm ċerta lakuna illi qisu l-ambjent, il-biodiversità biex insejħu lek, ma tissemma assolutament xejn. F'dan il-policy għandek enfasi fuq l-pjanar, illi jena ma nidħolx fija għax dika jena ma nifhimx fija. Imma anke kif qarrisu l-mallija, forsi korreġini jekk jien żbaljat in-nies li ġew ikkonsultati m'hemm ħadd illi huwa mill-qasam tal-biodiversità li jista' jagħti s-sem tiegħu. U niftakar illi meta għandek petrol stations illi qegħdin anke fuq diżels, għandek l-użu tagħhom ta' riżorsi naturali bħal l-ilma. U nafu l-lum li bda xejn xita bħal tal-lum il-widien kif jgħaddu, speċjalment kollu petrol station li qiegħda f'ħalq tawiet bil-materjal li jkun hemmhekk iġġor kollox fil-wied u t-tniġġis li jkun hemm u l-impatti li jkun hemm fuq il-biodiversità huma kbar. Jabda referenza għaliha fir-rapport. Għandek ukoll materjal illi jkun waste, nafu l-petrol station speċjalment il-ġodda jkunu equipped sezzjonijiet ta' ħasil ta' karozzi, anke forsi jkun hemm tiswijiet, żjud. Il-mod kif dawn se jiġu indirizzati. Ukoll kien hemm enfasi jekk minister żball fuq il-landscaping tal-petrol station. U landscaping tista' jkollha, speċjalment meta qiegħda fuq diżett, jista' jkollha impatt negattiv kbir anke jekk din tkun biswit jew ġo Natura 2000 site. Dawna il-ċismu isa il-mepa sfortunatament mhumiex ta' interessa li għadha minkejja il-responsabilità tal-biodiversità għadha fidejha. U dawna għalija juru ċerta nuqqas ta' għarfien li jiġu bajpassjati darba wara darba wara darba. Rajnijom tal-kmamar tan-nar, rajnijom tal-petrol stations, għaliex meta il-pajjiż għandu dawn l-obbligi u l-pajjiż huwa tant żgħir u l-impatt jista' jkunu tant kbar ma jkunx hemm iktar referenza speċifika għall-użu ta' riżorsi naturali illi f'dan il-każ ta' petrol stations ħajkollhom bżonn u ħajjintuża b'mod sostanzjali. Għat-tendifu r-rimi tal-wastes illi n-natura ta' dak ix-xogħol se jkun hemm ukoll b'mod sostanzjali. U nixtieq nistaqsijaw x'inhi l-viżjoni tal-MEPA viżavi impatti negattivi li proġetti bħal dawn ħajkollhom fuq il-biodiversità lokali u anke viżavi l-obbligi nazzjonali u internazzjonali.
Ringrazzjak sur Giacomino.
Mela, ġest kemm niċara punt għal Sur Ballakino. Kemm din il-policy u kemm il-policy tal-Kmamar tan-Nar fl-ebda ħin u fl-ebda mod ma tippermetti li jsiru attivitajiet ġo Natura 2000s. Ġifieri dan anzi huwa esklużi totalment. Kif ukoll mhux tal-li hekk, tal-li anke huma esklużi minn level 1 u level 2. Ġifieri kemm din il-policy u kif ukoll il-policy tal-Kmamar tan-Nar. Ġifieri dina li ngħidu li b'din policy qegħdin immorru napprovaw xi petrol station ġo level 1 jew level 2 jew Natura 2000 mhijiex minna, għaliex hemm waħda mill-esklużjonijiet ġismu. Barra minn hekk, il-policy tagħmilha ċara fejn jistgħu jsiru u fejn ma jistgħux isiru. U fil-widin laqas fuq ridge ma tista' tagħmel aħseb wara fil-wied.
Il-punt ta' Sur Ballakino, però jekk fim sew kien, ir-rispett, issir fejn isiri, lej il-biodiversità, lej il-rizorsi naturali tagħna, jekk għandek il-water table u ħwejġ oħra, u x'in jitneħħa il-waste kif niħelsu, kif aħna ħanħarsu dawn l-attributes naturali illi għana kemm fil-kampanja tagħna, kemm fil-ħula tagħna, kull fejn ikonna jista' jkollna żviluppi ta' din ix-xorta.
Ovvjament hemm l-standards li huma standards stabiliti taħt l-MRA. L-MRA tagħmel standards mhux biss ta' kif għandha tkun il-petrol station, imma x'tip ta' bonding għandu jkun hemm, x'tip ta' recovery systems għandhom ikun hemm, kif għandhom jinħaslu l-affarijiet u anka mbagħad hemm it-transportation tal-waste kif għandu jsir. Li dak huwa regolat mill-mejda.
U meta dan ma jsirx, min hu inkarigat biex jinforza?
Ħafna
għandu l-ħila u
l-mela. L-MRA hija responsabbli li tinforza l-affarijiet li għandhom x'qasmu ma' operation. Barra minn hekk imma huwa wkoll għandu bżonn operational permit min-naħa tal-mejda. Li hemm allura kondizzjonijiet li mbagħad iridu jiġu nforzati minn naħa tal-mejda.
Biex jerġa' jġedded permessi. Mhux taf jien. Sur Balija?
Jekk bil-permess tagħkom nistanżi xi affarijiet, għadda kumment li l-biodiversità ma ġiet ma affekterjax fil-policy. L-ewwel nett nixtieq niċċara li in-nies li kienu involuti fit-tfassil tal-policy ma kinux biss in-nies li kienu fuq il-kumitat, jiġifieri kien hemm is-soħra li kien jinkludu anke nies mid-Dipartiment tal-Protezzjoni tal-Ambjent u li abbażi tagħhom inbidlet il-policy. Pereżempju, jekk naqraw il-section 4.3, waħda mill-kriterji li hemm allokazzjoni tal-petrol station u din hija kriterja huma kriterja ebsa ħafna ġifieri inti din il-4.3b qed tgħid isma' jekk inti qed fittex għall-petrol station tmurx fuq dawn l-areas u xi qed insemmu mela good quality agricultural land that is thus certified by the Department of Agriculture. Areas of high landscape sensitivity as indicated in the respective subsidiary plans. Dak li semma CEO qabel, special areas of conservation your special protected areas. A site within 50 meters of a listed or scheduled site. In cases where a scheduled buffer zone is included, the distance shall be measured from the edge of the buffer zone and shall be reduced to a 20 meter. Naturalment, ġel buffer u s-sajt inni fissammu mx l-istess ħaġa. E gerig or a maki li dawn huma habitat ambientali. A designated water course or valley system, il-semmiet il-valleys mhux indikati, fil-fatt huma indikati. A designated area prone to flooding, a site whose perimeter lies within the distance stipulated by law from a fireworks factory, a site lying on an escarpment ridge edge or a comparatively steep slope, or a site whose boundary are closer than 50 meters or more than 500 meters from the nearest development zone boundary. Ġifieri hawnhekk qed naraw biċ-ċar li siti li għandhom karatteristiċi jew habitats ambientali ġew affected specifikament mill-policy. Fuq il-landscaping hemm sezzjoni partikolari li tagħti enfasi speċjalment meta mhux f'każijiet oħra qiegħda f'section 8 illi qed nitkellmu fuq other general design considerations u jekk wieħed jara l-8.6 hemm referenza ċara l-landscape u l-landscaping anke x'tip ta' siġar wieħed juża biex apparti li jsebba u jiffittja aktar l-intervent speċjalment meta jkun hu diżett jagħti kasa jekk jall-ħares qatt jiġri inċident is-siġar ma jaqbdux daqskemm għax kif nafu ċertu speċi ta' siġar jaqbdu ktar minn oħrajn. U mbagħad barra minn hekk għandna wkoll konsultazzjoni kien ħarsu lej section 9 safety in use, hemm konsultazzjoni specifikament imsemmija hawnhekk li trid issir konsultazzjoni mad-Dipartiment tal-Protezzjoni tal-Ambjent. Jiġifieri kif qed naraw hawnhekk altru milli hemm ikkontemplat biex wieħed ma jintervjenix bla bżonn fuq area speċjalment l-iktar area sensittivi. Nagħmel enfasi wkoll li dak li semmejt fil-4.5b huwa precluded, jiġifieri mhux sites li wieħed jista' jgħid iva u jista' jgħid le. Dawk at the point of departure ma wieħed ma jħares lejhom. Grazzi.
Ringrazzjak. Aktar mistoqsijiet, nisebx li għaw nistaw naddu għattin jgħajtin fuq l-agenda u nistieden din minn sejmu presentazzjoni minn naħat għaf l-imkina l-ambjent aħjar biex jersa dejna u maħna.
Issa, naħseb naħseb kull min huwa familjari f'dal-każ fej inata il-go-ahead ma nistax ngħid permess għax permess ma kienx hemm, ma kienx hemm talba. Dan huwa grain silo li imbena mingħajr permess fil-Grand Harbor. Imbena kom u it was completed mingħajr qatt ma kien hemm talba ta' permess. Issa l-inkwiet kbir tagħna huwa li da imbena biss 5 metri 5.6 meters mill-grain silo. U għanna għandkom għawek żewġ rapporti mit-tobba li eżaminaw il-każ. U li jinkwetana huwa li anki l-expert tal-istess żviluppaturi ammetta li m'hemm ma jistax ikun hemm garanzija li ma jkunx hemm tniġġis tal-qamħ mis-siment. Ma jistax jingħata garanzija. Issa, it-tobba Dr. Julian Mamo u l-kollega tiegħu enfasizzaw ħafna li kull ma hemm bżonn huwa trace contamination, hekk joġbok. Trace contamination. Li itir.
Din sa fejna fina ħareġ permess fuq minn MEPA u aħna maħniex qorti biex niġġudikaw, nikkonsidraw. Ġifieri ma nistax nifhem jiena r-relevanza li aħna niddiskutu permess semma hemm il-qrati jsir l-appell quddiem il-qrati skont il-proġett stabilita mill-liġi nimxu hemmhekk. Ma nistax nifhem aħna per se.
X'inti tispiċċa nispjegalek. Dan huwa kumitat għall-ambjent u l-iżvilupp tal-ippjanar. Din hija kwistjoni ambjentali u ta' saħħa. U iva dal-kumitat għandu jisma lil-min u konċernat ukoll fuq is-saħħa u fuq l-impatt ambjentali u iva għandna hawnhekk nisimgħu x'għandhom xi jgħidulna minn jirregola żvilupp ta' dan it-tip f'pajjiżna.
Għal-kull bon fin irrid nivverbalizza li dan hemm permess huwa ġġudikat u aħna m'aħniex qorti hawnhekk. Kumitat naqbel miegħek nirraġunaw, nifhem u napprezza, però at this stage dan ma jkunx ġie approvat. Once li approvat il-proċedura hija qorti. Unnek edin nidħlu aħna f'parametri fej awtorità tat permess u konċedditu. U l-liġi tajt specifikament fejn titmur.
Nirringrazzjak ta' intervent tiegħek, però jiena nixtieq illi aħna nisimgħu x'inhuma l-kwistjonijiet illi qegħdin jinkwetaw lil min huwa NGO l-interess tiegħu huwa s-saħħa tal-pubbliku, għaliex jiena naħseb illi jekk hemm bżonn u dal-kumitat jintervjenu jagħmel rapport tiegħu mbagħad dak jiżdied ma' dak li qed isir fil-qorti. Nirringrazzjak.
Issa, sen naqralkom biċċa żgħira biss, ma jmurx forsi ma kellkomx ċans, għaw forsi xi ħadd li ma kellux ċans jaqra l-rapport. The ingestion of traces of cement is likely to be of danger to health, especially to children. This is because cement constituents, including heavy metals, can, in even trace amounts, contaminate the grain and get ingested. This will accumulate in the body and ultimately pose a danger to health. It is also a threat to workers and the surrounding community. And it goes on with some other technical details. Issa, dan il-grain silo, huwa il-silo li jiffornixxi 70% tal-qamħ tal-ħobżi ta' Malta, Maltin u Awċin. 70%. Xi ħadd qal li mal mittel 100,000 loaves per day stand to be contaminated. Kif spiegaw l-kom fil-rapport għawek, spiegaw saħan sitra id-direzzjoni tar-riħ, kif il-riħ jista jtajjar daw it-trace element it-trap tas-siment għal-ġol conveyor belt direttament il-conveyor belt tal-qamħ. Issa, dan huwa ovvjament l-ikbar inkwiet għas-saħħa tagħna, speċjalment it-tfal u x-xjuħ. Tieni ħaġa, hemm implikazzjonijiet oħrajn, pereżempju, hemm talba li l-ħobża Maltija tkun recognized bħala prodott dok għal Malta li hija xi ħaġa li naħseb kulħadd jixtieq xi ħaġa li għandna nkunu kburin. Kif nistgħu nippretendu li dit talba tiġi mill-qwa jekk jiġu u jagħmlu ispezzjoni u jaraw dis-sitwazzjoni? Aħna niftaħru bil-port li għandna, port li huwa ġojjel tad-dinja fej jidħlu daqshekk vapuri tat-turisti u minflok jaraw sajlu tas-siment. Dawn huma kollha implikazzjonijiet li aħna inħossu li dan qatt ma suppost tħalla jopera u jibda jopera hemmhekk. Għalkemm kien diġà mibni, mibni mingħajr permess, u insaqsi ir-raġuni li tħalla jopera mingħajr permess huwa magħruf. Imma għaliex ma ħadux xi passi? Fejn hija l-accountability? Fejn hija l-accountability ta' min iffirma ittra informali li tat il-go ahead għal dal grain silo jinbena?
Nistieden il-rappreżentanti tal-MEP ħalli jispjegaw daqsxejn is-sitwazzjoni x'inhi f'dan rigward.
Mela, għar-rigward l-issues li qajmet Miss Vella, ma ninsewx li fil-proċess tal-applikazzjoni dan sar tal-environmental permit. Dan sar.
Ħanibdew għandu permess jew m'għandu?
Għandu permess u li ma permess ġi wkoll konsidrat mill-MEPA Board.
Jiġifieri dana kien sar bla permess u mbagħad.
U mbagħad għandu operational permit biex ovvjament ikun jista' jopera. Meta għamilna diskussjoni u konsultazzjoni ma' Direttorat għas-Saħħa Ambjentali li hija l-awtorità kompetenti biex tiddeċidi jekk hemmx impatt jew le, wara li sar Environmental Health Assessment, il-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali ta' il-go-ahead tiegħu biex ovvjament ikun jista' jopera dak l-impjant. U wara hemm li l-awtorità approvat l-operational permit tiegħu. Wieħed ma jistax jippretendi li l-operational aspects tal-grain terminal li mhumiex up to standards tal-lum.
Iwaqqaf
tal-grain li mhumiex up to standards tal-lum. Iwaqqaf il-proċess ta' the best available technology li għandna għar-rigward ta' dassiment sajlu.
Jiġifieri il-grain terminal mhuwiex up to standard, il-MEPA taf hux qed jiġri biex dan isir up to standard.
Ifhimni, mhijiex il-kompetenza tal-MEPA biex tiltara i għar-rigward l-environmental health issues tagħha dik hemm l-awtorità kompetenti.
L-autorità tas-saħħa li
qed. Ja, l-autorità tas-saħħa.
Imma allura fil-mod kif inhu ppjanat u żviluppat il-grain terminal. Din immaġina li parti bl-istruttura tiegħu għandha tkun tali li tħares illi elementi ta' saħħa ma jkunux kompromettu. Tajjeb, mela dan għandu kollox skont fejn jidħol ippjanar u żvilupp qiegħed kollox skont il-liġi, qed nifhem sew?
Għaliex huwa impjant antik, ma ninsewx li dan l-impjant ta' grain terminal ilu li ġi mwaqqaf żmien ilu. Ġri, min dak iż-żmien sal-lum.
Ma dan biex jopera grain terminal li qiegħed iforni tliet kwarti ta' Malta bil-ħobs, allura m'hemmx mod illum il-ġurnata kif aħna nippruvaw inġibuh inline ma dak li titlob.
Mhijiex
il-kompetenza tal-poplu.
Il-punt.
Your answer is
il-punt
understandable. Ma naqbilha lilek issa segretarju parlamentari. għalli jisolvina problemi.
Jena noqgħod kwiet kemm jista' jkun. Il-punt li qed jipprova jagħmel CEO, ovvjament anke jien bħala persuna politikament responsabbli minn MEPA, illi kwa MEPA il-permessi qed hemm. Jekk hemm kundizzjonijiet li ġew indikati minn dak li huwa environmental health, il-MEPA mxiet magħhom. Jiġri il-MEPA m'għandix il-kompitu u naħseb dak li qed jipprova CEO illi naraw nidħlu fl-operat tal-Grain Terminal, mhux ngħid tajjeb. Jew ħażin, qed ngħid stat ta' fatt.
Jiena qed nifhmek, però issa qegħdin aħna qed naffaċċjaw problema u mela kellna Grain Terminal antik illi forsi waġġorna xruħu fis-servizzi li qed jagħmel u allura jista' jkun kompromett fejn jidħlu punti ta' saħħa. Ma ġembu għandna silo terminal, ciment silo illi huwa skont il-liġi, tajjeb imma ħdejx hu xejn daw jistgħu jikkompromettu s-saħħa tal-marin.
Mhuwiex biss skont il-liġi. Huwa the best available technology that esisti. Ġifieri ma tistax murid żied, ġifieri mhux qed nitkellmu.
Ma jibqa' l-fatt li hemm Grain Terminal, il-Grain Terminal kien hemm qabel. Ġifieri l-approximation li dawn qrib. Ma ġietx ikkonsidrata meta nagħta l-permess.
Ġiet ikkonsidrat fl-environmental health assessment.
U dak għandha. U l-problema issa llum il-ġurnata l-problema li qed naffaċċjaw aħna lura huwa. Il-Grain Terminal għandu bżonn jattrezza ruħu biex iħares l-interessi tas-saħħa.
Għaliex inti
jagħmel użu mis-servizz tiegħu biex ikun naf kif ħa.
Yes, yes, inti fir-realtà.
Nistradaw
il- mhuwiex ġust l-azzjoni ta' ciment, hemm issue ta' droppings tal-ħamiem, hemm issues ta' kif jitgħabba l-materjal, hemm issues ta' kif jinħadd il-materjal. Jekk tara ċertu
ritratt. Il-materjal tal-tatqiq qed tgħid?
Ovvjament, tat-tqiq. Għaliex is-ciment min imkien ġri għan kam l-ispezzjoniet li għamilna, ma joħroġ traba minn ġo fih l-impjant. It is fully enclosed.
Mollod il-rapport li juru speċi inkwiet, juru daqxejn, tajjeb għax jifhimni daw mhumiex rapport.
Jiena m'niex kompetenti biex nara dak. L-awtorità kompetenti rat dak ir-rapporti.
Fimtek. Iva, ħan nisimgħu l-membri tal-kumitat, Miss Vella, ma tnaġġel nerġa' sejjaħlek.
Jina, għalla volja fl-oppozizjoni, naħseb ġala darba dal-punt issaġi u din il-kamra, ma nistawx naħlu għajnejna, jinn nissuġġeritx, signora President, tikteb il-personi responsabli, jekkux il-Ministru ta' s-saħħa ma nafx, jew il-Health Directorate, sabiex jaraw illi il-Grain Terminal qiegħed jissupplixxi u m'hemmx problemi għax naħseb nkunu qegħdin issa noqsu mir-responsabilità tagħna, hekk qegħdin hawn, smajna dal-każ u nħallu kollox għaddej, naħseb
nkunu qegħdin noqsu.
Ġifieri nappellalek biex tiseb mill-kumitat tikteb
il-awtorità. Naqbel miegħek u hekk għandna nagħmlu. Onorevoli Farrugia. Nista' nagħtuk permess aħna u tista' titkellem, għandek permess. Ixa l-mikrofon, please.
If height the health is a precondition to any development, or if health fails, everything else fails. Nifhem il-punt għajem il-kollega tiegħi, l-Avukat Sammut, nifhem lilkom, ma ma nistax nifhem il-Dipartiment tas-Saħħa kif ħalla terminal tal-grain, tal-qamħ, jopera b'dan il-mod. Minkejja l-affarijiet l-oħra li semmejt li huma ta' żvantaġġ, m'hemmx dubju li s-sement huwa tossiku. U tossiku mill-iktar livello li jeżisti. U bħal kwalinkwa xi ħaġa ġdida meta jkollok silo ta' siment, fil-bidu kollox jipperfezzjona tajjeb għal ma kien il-grain terminal, il-silo jipperfezzjona tajjeb fil-bidu tiegħu. Illum għandu l-iżvilupp tiegħu. Traċċi l-qudiem ir-riskju tagħhom jista' jeżisti li mis-sement jispiċċa ġol qamħ. Jiena ma nistax nifhem ħaġa waħda biss kif tħalla dan is-silo tas-sement jopera ruħu ingħatalu l-permess u fl-istess ħin is-silo tal-qamħ ma ġiex upgraded għal dak li huwa meħtieġ. Dan ifisser li llum il-ġurnata it-tqiq li qegħdin nieklu aħna huwa kontaminat mhux mis-sement biss jekk jinqala l-każ imma anke minn ħafna affarijiet oħrajn li huma kollha ta' dannu għal saħħitna. Jiena dan il-kumitat l-ewwel darba li attendejt imma jiena nibqa' nsostni li kull wieħed u wieħed waħda minnkom hawnhekk tiġu taraw quddiemkom l-ambjent ta' saħħa tal-bniedem għax if health fails, everything else fails. U dan huwa punt importanti mhux biss mill-aspett ambientalistiku imma mill-aspett ukoll ta' prosperità ekonomika u soċjali ta' pajjiżna. Allora dan huwa importanti. Jiena l-ikbar ħaġa li forsi ma semmitx, jiena l-iktar ħaġa li tikkonċentra ruħha meta jiġu għal heavy metals huma fil-breast milk u hemmhekk hemm fejn hemm id-dannu l-istgħu nagħtu l-itfal tagħna meta minn għalina inkunu qegħdin nagħtu l-ħalib tal-omm u hija xi ħaġa tajba. Il-heavy metals jikkonċentraw ruħhom fil-bniedem u daw il-qudiem jistgħu jingħataw fil-każ tamara jekk kien qiegħda tredda fil-ħalib tal-omm li trabi u bekk inkunu qegħdin naffettwaw fl-infanzja l-imħuħ ta' ġenerazzjoniet ta' nies li kunu għatri di jizviluppaw. Grazie.
Aktar kommenti? Fil-kas, misfera, tista' tiġi tagħti l-kommenti tiegħek għal il-nagħmlu konklużjoni. Ma jitkellem Honorable Benzina, sekonda jiftu. Yes.
L-verben tal-permit li hemm għandu skadenza jew bla skadenza.
Good point. Bla skadenza. Tassajlo jew tassajlo? Tassajlo. Ġifieri naħseb.
Ġifieri dak kull erba' snin ħarġu jiġi ċċekkjat u jarek hemmx. Ma parti minn
hekk.
Dar iżommu ta' ċertu standard għax wara erba' snin se jaġġa ġedded il-permess.
Aktar kummenti mill-membri?
Jiena nixtieq insit li iva kulħadd jaf li l-grain silo għandu ċertu nuqqasijiet. Imma l-fatt huwa li bil-modernizzar kollu li wieħed jista' jagħmel, grain silo ma jistax jiġi magħluq u siġillat. Grain silo irid dejjem jibqa' ventilat minħabba il-periklu ta' combustion. Dan huwa fatt tekniku li ma jistax jiġi magħluq, siġillat. Vol diri dejjem se jkun hemm ir-riskju ta' contamination in spite of best practice. U għawek, jiena inħossni mistaġba li smajt ċertu affarijiet issa stess meta il-konsulent tal-grain tal-cement silo għal daw il-klim li veru, veru nistaġeb tal-li smajt issa. It is unlikely that the silo operation hang on, hang on. Mela, I have to take it from the top. Including regular active air quality monitoring. The risk of fugitive dust will remain. The risk of fugitive dust will remain in spite of regular active quality monitoring. If the declared standards are properly implemented and the recommended mitigation measures are applied, the health risk is expected to be acceptable. Issa għawek, għaw Malta, aħna nafu x'implementation għandna ta' standards kif intqal. Nibdew standards għoljien, unsembi każ li fej il-Ministru tal-Ambjent Daniż, meta saqsuh fuq BBC għaliex ma implementawx ċertu miżuri għal li għax daw il-miżuri jibqgħu dejjem subject to human error u dan huwa id-Danimarka u jekk jibqa' l-iċken riskju li standards ma jiġux rispettati mhuwiex lest li jesponi il-popolazzjoni għal dak ir-riskju. Issa di Danimarka fejn aħna nafu hawn Malta m'għandniex dak is-sens ta' monitorax kif għandhom Danimarka, laqas xejn. Issa inkompli naqra it is unlikely that the silo operation will be completely free from all fugitive cement emissions And so the possibility that the grain being handled nearby will be subject to a level of contamination from cement dust remains present even following the application of best practices. Is a work conto at the entire state of the art. U jekk nimprovjaw il-grain silo, mhuwiex possibbli, u qed jammettiha il-konsulent tal-ciment silo.
This is calling into question allura deċiżjoni tal-Dipartiment tas-Saħħa li japprova dan l-isvilupp. Għax il-punt tagħhom huwa l-MEPA qabel il-parti tagħha.
U huwa stess qed jissuġġerixxi il-miżuri li għandhom jittieħdu għal grain silo that should be appropriately cleaned and the affected foodstuff not permitted to enter the food chain in the case of contamination. Vol diri u qed jammetti li il-possibilità hija riskju reali and he is disclaiming pecuniary damages.
Ekkux possibli ma jinniproponi li din titla Council for Health skont il-liġi ġdida tal-Health Act u tiġi diskussa Council for Health. Il-Council for Health huwa magħmul mill-Ministru responsabbli u minis tekniċi. Jista' jsejjaħ anke numri persuni speċjalizzati fil-qasam u jagħtu deċiżjonijiet dwar kif is-saħħa tal-bniedem tista' tiġi affettwata. U d-deċiżjoni tagħhom kun waħda imparzjali u waħda bażata fuq xjenza u fuq valuri li ħarsu l-interess tal-bniedem meta jkun hemm sitwazzjoni bħal dawn.
Onorevoli Bezzina.
Meta ħareġ l-environmental permit il-Health kienu konsultati.
Iva, il-Health kienu konsultati.
Ma xi kienx taħt il-qas ukoll. Imma l-mod kif? Hemm mod u maniera kif.
Il-mod
kif opera il-fiħdan iċ-ċivil tal-Ministeru tas-Saħħa biex jagħti l-permess għal xi ħaġa li mhix loġika mill-aspett ta' Direttorat tal-Ambjent għalija. Kif nara jien illum bħala tabib u bħala MP.
Il-risposta ġiet. Pala parti
min continuous
consultation ma l-Environmental Health Directory. Terminek.
Ifimni, il-go ahead nata mill Environmental Health Directory, ġifiri minem, għax dina jekk dakin diġa jeżisti. U il-sajlom nata permess.
Environmental Health Directory għandu il-mezzi kif deċiżjoni jista' jħodha b'ħafna iktar good sense, iktar mill sens komun, iktar good sense, u għandu l-għodot kif sta jasal għalijom. U wieħed huwa il-Health Council.
Ma din id-deċiżjoni jista' tieħdet aħna bħala kumitat l-iktar nistgħu nagħmlu, kif ġiġa suġġerixxa l-Onorevoli Kallus u suġġerit inti, li niktbu l-Environmental Health Directorate u l-Kunsill tas-Saħħa forward it-twerta għax issa fatta biex naraw kif aħna nistgħu nirranġaw di situazzjoni.
L-argumenti jek effettejt inti jekk hemm xi flo jiffiddeċjedi l-Environmental Director.
Nitfgħu dawl fuq dik il-flo għax bħalma r-riżultat ta' dik il-flo huwa dali qed naraw illum jista' jerġa' jsir l-istess żball biex insejħu hekk fi ħwejjeġ oħra li qed iridu jiġu approvati aktar il qudiem. Għaliex il-MEPA tkun qed tagħmel xogħol, il-Health Directorate forsi minn għalih qed jagħmel xogħlu u flimkien jidher li r-riżultat mhux dak li wieħed ixtieq.
Jiena ġiex affarijiet. One, il-Sinjora Vella fisem l-FAA kella kull dritt tappella il-deċiżjoni li jingħatat għaliex huma kienu hemmhekk preżenti u għamlu l-objections tagħhom preżentement. Secondly, wieħed irid jara l-attivitajiet li qed isiru illum u li ilhom isiru għal snin twal sħaħ ġol-port. Ġri dan is-siment tajlu u mingħajru l-attivitajiet u kif qed joperaw ma tagħmel l-ebda differenza, mhux ġustifikazzjoni li wieħed m'għandux idoq niebel. Imma ma ninsewx li siment sajlu ieħor jeżisti forsi 400-500 metru l bot. Minn hemmhekk jitgħabba li l-iskrep kollu li jiġi joħroġ il-barra minn ġismu. Meta tara l-attivitajiet l-oħrajn kollha li hemm mad-dawra x'impatt jista' jkollu fuq il-grain terminal. U għal-grain terminal li jrid jupgrade jruħu.
U kien qabelhom kollha grain terminal hemm?
Le, kien hemm ħafna attivitajiet li kienu hemm qabel ix-shipbuilding, is-sandblasting li jsir, is-sandblasting jsir laqas 50 metru l-bot mill-grain terminal u sandblasting il-heavy metals li jkun fih huma ħafna għar mis-sement silo. Ġifieri allura irridu naraw li jiġi upgraded il-grain terminal.
Okay, il-punt tiegħek ħadni. Għandhom li samut x'taq tagħmel xi intervent?
Hemm xi appell pendenti. Hemm xi appell pendenti? Mela xi.
Mela jiena naħseb id-direzzjoni ta' dal-kumitat hija li xorta waħda tiġbed l-attenzjoni tal-awtoritajiet tas-saħħa illi jista' jkun hemm kontaminazzjoni serja tat-tqiq illi minnu qegħdin jieklu kważi kważi l-poplu Malti Għawġi kollu. Tajjeb, jiġifieri aħna nagħmlu dik l-osservazzjoni, l-osservazzjoni niġbdulhom l-attenzjoni bħala kumitat li nieħdu responsabilità ta' dak li skoprejna u qed niddiskutu llum, u mbagħad naħseb jiena s-settur tas-saħħa jrid jieħu ħsieb għadin min-naħa tal regulation and regularization, mhux min-naħa tagħna. Yes?
Issa kontaminazzjoni mhixi x'hekk kif qed jgħid is-sorbot iġiex mhux jekk hemm problema, ħafna problema tafna.
Għalhekk hemm ħafna kontaminazzjoni minn ħafna affarijiet kif qed jgħid is-sorbot iġiex mhux biss minn il-potenzjal ta' dassajlo bħala an extra contaminant over and above dak li diġà hemm jeżisti. Imma jekk dal-grain terminal għandu bżonn jattrezza ruħu biex jew jikkontrolla l-kontaminazzjoni possibbli jista' jkun hemm, jew ma nafx, jirriloka ruħu ma nafx. Fidik m'iniex kompetenti biżejjed biex nagħti direzzjoni fuq materja bħal.
Il-problema tal-grain terminal hija waħda, illi għandu l-konvejer belt li huma miftuħin għall-arja. Jifri, dak li qalet Sinjura Vella illi jrid ikollok inti fis-silo stess ikollok il-ventilation, jrid ikollok. U dika tista' tikkontrolla l-ventilation, tesisti u qiegħda hemm mekka. Imma il-problema hija illi il-loading meta jkun qed isir fuq il-vapur għal-ġo silo, il-konvejer belt huma miftuħin, huma miftuħin għall-erja, huma miftuħin għall-elementi kollha, huma miftuħin xi ħadd semma għall-ħamim. Huma miftuħin għall-ħamim. Tara rux ma taħħa minn din Mekka. Ġifiri, jekk il-mumissa jiġu illi il-sistema tkun malura u għallura ma tħallix daw l-affarijiet kollha jitlu fuq il-grain, inutli. Il-sement sajlo huwa a sealed system. Ġifiri, il-sement jgħaddi minn ġol pajpijiet, jgħaddi l-extraction issi minn ġol vapur u s-sir tru l-pajpijiet, ġifiri, huwa ħaġa malura. Jifri li jikollok siment illi joħroġ il-barra veru jista' jagħti il-każ, ġifieri, għax jista' jkollok difetti, jista' jkollok ħafna
affarijiet. Ir-rapporti jidentifikaw il-mument fejn da is-siment jiġi imħott għal fuq it-trakkijiet.
Għal fuq it-trakkijiet hija l-istess, għal fuq it-trakkijiet hija l-istess hija a closed system u hemm il-parameters kollha u il-requirements kollha li għandhom bżonn jagħmlu biex ma jkunx hemm siment li joħroġ.
U l-grain terminal għandu liċenzja perpetwa biex jopera? Jew tiġġedet ukoll, għax kif ġiet imġed?
Mhux irregolat minnha, ġifieri
mhux min-naħa tal-iżvilupp.
Dene.
Mela naħseb hemmhekk iridu mmorru aħna x'da jekk qiegħed jopera b'dal perikli u b'dan nuqqas taħseb biex seħulu hekk illum il-ġurnata. Kif nistgħu aħna nġibuh in-lajn ma' dak li titlob il-sitwazzjoni u s-saħħa illum.
Madam Chair, mhux biex nerġa' nagħmel il-punt, nafu li għamiltu diversi minuti. Il-punt jibqa' li bħala fatt l-awtorità tal-PNR mhux qed ngħid tajjeb jew ħażin, mhux qed niġġustifika xejn. Jekk hemm x'niġġustifika jew nikkundanna jekk hemm x'nikkundanna bħala fatt mhix kwestjoni tal-awtorità tal-PNR.
Dal-punt hekk jidher illi ifhimni daħlet l-awtorità tal-PNR għax dan ingħata permess għal sajlo ieħor li kienet jopra bla permess u mbagħad ġie regolarizzat. Għalhekk qamet quddiem l-awtorità tal-PNR, illum smajna l-awtorità tal-PNR x'għandha xi tgħid, jider illi hemm elementi oħra li jistgħu jkunu ħafna iktar tossiċi u ħafna iktar gravi, però ma jiġġustifikax li żidna magħhom meta l-grain silo hija hemmhekk, però naħseb il-punt hawnhekk huwa li aħna nagħmlu l-isforzi tagħna biex aħna nġibu l-attenzjoni tal-awtoritajiet tas-saħħa li di sitwazzjoni ma tistax tibqa' teżisti jekk aħna rridu nieħdu ħsieb is-saħħa tal-poplu tagħna. Ma nafx hawn x'aktar kummenti min-naħa tagħkom. Dak il-każ nirringrazzjakom, naħseb li nistgħu nitterminaw il-laqgħa. Aktar qudiem aħna nafżawkom meta se jsir laqgħa oħra. Il-korrespondenza li se tintbagħat lill-awtoritajiet tas-saħħa fuq dan ir-rigward nibatuhilkom fil-jiem li ġejjin biex intom tagħtuna suġġerimenti tagħkom, tapprovaw ilna mbagħad aħna nibatuha qabel il-laqgħa lilis. Nirringrazzjakom u lejli tajjeb. Sa nidraftjaw it-tram l-ewwel.